Jo sejas atpazīšanas tehnoloģijas novēros visus. Viņi ne tikai, viņi, lai meklētu to zagli vai to seju, viņi apstrādās visus iedzīvotājus sejas. Un šobrīd arī Eiropas datu uzraudzības kolēģija bija viņiem uz tādu lēmumu un nosūtījusi ar vēstuli Eiropas parlamenta deputātiem sejas atpazīšanas tehnoloģija vispārīga izmantošana, nevērtējot, vai tiešām šai gadījumā ir vajadzīga nebūtu atbalstāma, jo tiešām šī tendence ir pasaulē, bet šī tendence, kā jau bija minēts, ir nu, valstīm, kuras vairāk, es nezinu, vērstas uz policijas tām valstīm, kā Ķīna, Krievija,